VOA This Morning.
Selamat pagi pendengar, inilah VOA This Morning di hari Selasa 27 Desember 2022 bersama saya Eva Mazreva, Mada Yowani, dan operator kami hari ini Jonah Cummings yang mengudara langsung dari Studio 17 VOA Siaran Indonesia di Washington DC. Apa kabar Anda pagi ini? Sehat ya? Harus sehat dong, jangan sampai sakit. Kan bentar lagi mau tahun baru, banyak acara pasti kan? Paling nggak bakal lebih semangat kalau kita menyambut tahun baru dalam kondisi sehat ya. Nah kami di sini lagi dilanda musim dingin, sekarang ini -1 pagi ini. Tapi tadi pagi banget itu sampai -15. Dan kami akan siap melaporkan banyak informasi untuk Anda, diantaranya tentang rekomendasi panel DPR yang menyelidiki kerusuhan 6 Januari dan akan ditindaklanjuti pemerintahan Biden.
We're going to be very, very careful to not to politicize this process at all, this administration and the DOJ.
Juga jangan lewatkan laporan tentang kesiapan Indonesia menghadapi perubahan luas COVID-19 bagaimana yang kini tengah terjadi di Tiongkok.
Asal nanti sero survei kita sudah di atas 90 ya, kita artinya imunitas kita sudah baik.
Siaran ini juga dapat Anda simak secara live streaming di situs kami di www.vindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Langsung saja kita awali pagi ini dengan berita dunia. Pendengar, penjabat kepala misi bantuan PBB di Afghanistan, Yunama, Ramis Alabakrov, hari Senin menyerukan kepada Taliban untuk mengubah larangan mempekerjakan perempuan sebagai staf organisasi bantuan non-pemerintah. Jutaan warga Afghanistan membutuhkan bantuan kemanusiaan dan menghilangkan penghalang-penghalang seperti ini merupakan hal yang vital. Demikian petikan pernyataan Yunama. Badan itu mengatakan penjabat kepala dan koordinator kemanusiaan Ramis Alabakrov hari Senin melangsungkan pertemuan dengan Menteri Ekonomi Taliban Muhammad Hanif di Kabul agar larangan itu dibatalkan. Sedikitnya 4 LSM telah mengumumkan penangguhan layanan di Afghanistan sebagai tanggapan terhadap larangan itu, termasuk diantaranya Save the Children, the Norwegian Refugee Council atau NRC, Care International, dan International Rescue Committee. Petikan pernyataan bersama yang dikeluarkan oleh keempatnya mengatakan, kami tidak dapat secara efektif menjangkau anak-anak, perempuan, dan laki-laki yang sangat membutuhkan di Afghanistan tanpa keberadaan staf perempuan kami. Para pemimpin ketiga LSM memperingatkan bahwa larangan Taliban itu dapat berdampak pada pengiriman bantuan yang menyelamatkan nyawa jutaan warga Afghanistan. Kementerian Ekonomi Taliban dalam sepucuk surat Sabtu lalu memerintahkan LSM lokal dan asing untuk menangguhkan pekerjaan para staf perempuan Afghanistan sampai pemberitahuan lebih lanjut karena diduga melanggar aturan berpakaian secara Islami, yaitu tidak mengenakan jilbab secara benar. Taliban mengancam akan membatalkan izin kerja organisasi-organisasi itu jika melanggar kebijakan tersebut. Badan PBB Urusan Pengungsi UNHCR hari Senin mengatakan kemungkinan telah tenggelamnya sebuah kapal yang membawa 180 warga etnis minoritas Muslim Rohingya dapat menjadikan tahun 2022 sebagai tahun yang menewaskan paling banyak pengungsi Rohingya di laut dalam hampir satu dekade. Hampir 1 juta warga Rohingya yang melarikan diri dari Myanmar kini tinggal di fasilitas penampungan yang penuh sesak di Bangladesh. Di antara mereka terdapat puluhan ribu pengungsi yang melarikan diri setelah aksi kekerasan berdarah pada Agustus 2017. Menurut perkiraan UNHCR, jumlah warga Muslim Rohingya yang meninggalkan Bangladesh dengan perahu tahun ini melonjak lebih dari 5 kali lipat dibanding tahun sebelumnya. Belum jelas apakah ini terkait dengan pelonggaran dan pencabutan kebijakan pembatasan sosial karena COVID-19 di Asia atau karena alasan lain. Myanmar yang mayoritas beragama Buddha telah menolak memberikan kewarganegaraan kepada sebagian besar warga Rohingya yang beragama Islam dan dipandang sebagai imigran ilegal di Asia Selatan. Presiden Rusia Vladimir Putin hari Senin mengakui adanya ketidaksepakatan di antara negara-negara bekas Uni Soviet. Putin menyampaikan hal ini dalam pidato pembukaan Forum Informal Commonwealth of Independent States atau CIS di St. Petersburg. Arah utama kerjasama antara negara-negara CIS adalah menjaga keamanan dan stabilitas di kawasan Eurasia. Namun sayangnya, ada ketidaksepakatan yang muncul di antara anggota-anggota kita, ujar Putin. CIS adalah organisasi antar pemerintah di kawasan yang dibentuk pasca bubarnya Uni Soviet tahun 1991. Anggota CIS saat ini adalah Azerbaijan, Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Rusia, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, dan Ukraina. Forum ini mengkoordinasikan pergerakan bebas barang, jasa, dan tenaga kerja dan sekaligus mempromosikan kerjasama dalam masalah keamanan. Namun forum di St. Petersburg ini kini hanya dihadiri oleh beberapa negara, kecuali Ukraina. Perdana Menteri baru Nepal diambil sumpahnya hari Senin. Ia memimpin koalisi rapuh yang mencakup mantan lawannya dan partai-partai politik kecil lainnya. Pemimpin Partai Komunis Maoist, Puspa Kamal Dahal, dilantik oleh Presiden Bidya Devi Bandari di Gedung Kepresidenan di Kathmandu dalam upacara yang dihadiri sejumlah pejabat tinggi, diplomat, dan politisi. Dahal telah menunjuk 3 deputi dan 4 menteri di kabinet yang diperkirakan akan diperluas dalam beberapa hari ke depan untuk dapat menampung lebih banyak anggota dari 7 partai dalam pemerintahan koalisi yang baru. Dahal didukung oleh lebih dari separuh anggota DPR yang beranggotakan 275 orang yang baru terpilih Majelis Rendah Parlemen di mana ia harus membuktikan mayoritasnya. Dari Amerika dilaporkan aksi vandalisme terhadap 3 gardu listrik di negara bagian Washington di pantai barat Amerika Minggu pagi telah memutuskan aliran listrik ke sekitar 14.000 pelanggan. Demikian pernyataan kantor Sheriff Pierce County. Serangan itu terjadi ketika pejabat-pejabat federal memperingatkan bahwa jaringan listrik Amerika membutuhkan keamanan yang lebih baik untuk mencegah terjadinya terorisme domestik. Dan setelah terjadinya pemadaman listrik di North Carolina yang membutuhkan waktu berhari-hari untuk diperbaiki. Departemen Keamanan Dalam Negeri dalam laporan yang dirilis Januari lalu memperingatkan bahwa setidaknya sejak tahun 2020, kelompok-kelompok ekstremis domestik telah mengembangkan rencana spesifik yang kredibel untuk menyerang infrastruktur listrik. Baik pendengar, demikian headline news pagi ini. Komisi 6 Januari DPR telah merujuk mantan Presiden Donald Trump ke Departemen Kehakiman untuk penyelidikan kriminal dan kemungkinan tuntutan karena mencoba membatalkan pemilu tahun 2020. Sementara Jaksa Agung Merrick Garland mempertimbangkan langkah selanjutnya, Gedung Putih berupaya untuk tidak terlihat seolah-olah menarget calon lawan politik 2024. Kita simak laporan Patsy Widakuswara yang disampaikan Kalina Amkas.
We love Trump! We love Trump!
Hampir 2 minggu menjelang peringatan 2 tahun serbuan 6 Januari ke Capitol oleh para pendukung Donald Trump, babak yang belum pernah terjadi dalam sejarah Amerika, satu komisi anggota DPR yang bipartisan merekomendasikan agar Departemen Kehakiman mengadili mantan presiden atas berbagai tuduhan pidana. Semua tuduhan terkait peran Trump dalam upaya membatalkan hasil pemilu 2020 yang dimenangkan Presiden Joe Biden. Sekretaris Pers Gedung Putih, Karine Jean-Pierre.
We're going to be very, very careful to not to politicize this process at all. This administration and the DOJ.
Kami akan sangat-sangat berhati-hati untuk sama sekali tidak mempolitisasi proses ini. Pemerintahan ini dan Departemen Kehakiman melakukan investigasi kriminal secara independen, bebas dari segala jenis campur tangan politik atau campur tangan apapun.
Sementara itu, Jaksa Agung Merrick Garland harus memutuskan apakah akan menjalankan rekomendasi Komisi 6 Januari atau tidak. Peter Lodge, Direktur Proyek Etika dalam Komunikasi Politik George Washington University, melalui Skype berpendapat.
The best thing that President Biden can do is do what he's doing, which is say, you know, the House Committee made a really compelling case.
Hal terbaik yang bisa dilakukan Presiden Biden adalah apa yang dilakukannya, yaitu mengatakan bahwa Komisi DPR membuat kasus yang sangat menarik. Menurut saya, itu sangat jelas. Saya setuju dengan kesimpulan mereka. Kita harus terus membela dan menegakkan demokrasi. Dan kini terserah pada Departemen Kehakiman. Titik.
Ada juga etika dalam Undang-Undang Pemerintah tahun 1978. Undang-undang ini memungkinkan investigasi pelanggaran dilakukan secara independen, lepas dari kendali presiden. Garland menggunakannya untuk menunjuk penasihat khusus Jack Smith untuk memimpin penyelidikan terhadap Trump.
Selama bertahun-tahun, saya telah memberikan berjuta-juta halaman dokumen, laporan pajak, dan lainnya. Dan mereka tidak menemukan apapun. Itu artinya saya telah terbukti sebagai salah seorang yang paling jujur dan tidak bersalah di negara kita.
Tidak ada mantan Presiden Amerika yang pernah dituduh melakukan tindak pidana. Banyak yang khawatir itu akan memperburuk perpecahan politik, tetapi sebagian pengamat menilai itu perlu dilakukan. Komisi itu merekomendasikan Trump untuk dituduh membantu pemberontakan, menghalangi proses resmi, berkomplot untuk menipu Amerika Serikat, dan berkonspirasi untuk membuat pernyataan bohong. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Dan kini kita ke Korea Utara. Korea Utara menerbangkan sedikitnya 5 drone kecil ke wilayah udara Korea Selatan hari Senin. Demikian menurut militer Korea Selatan yang menanggapi dengan mengirimkan pesawat tidak berawak sendiri ke Korea Utara. Ini merupakan upaya terbaru Korea Utara untuk meningkatkan ketegangan. Sebagaimana dilaporkan Bill Gallo dari Seoul, dan selengkapnya disampaikan Marioni.
Korea Selatan mengerahkan jet tempur dan helikopter sebagai tanggapan atas serbuan drone Korea Utara yang dimulai sekitar pukul 10.25 waktu setempat. Meskipun melepaskan sekitar 100 tembakan, militer Korea Selatan mengatakan gagal menembak jatuh satu pun drone. Pejabat Korea Selatan mengatakan salah satu drone kembali ke Korea Utara, tetapi mereka kehilangan jejak drone-drone yang lain.
우리 군은 유무인 정찰 자산을 군사 분계선 근접 지역과 이북 지역으로 투입하여 북한 무인기에 우리 영공 침범에.
Militer kami mengerahkan pesawat pengintai berawak dan tak berawak ke daerah-daerah yang dekat dengan garis demarkasi militer dan Korea Utara untuk mengambil tindakan yang sesuai dalam menanggapi drone Korea Utara yang melanggar wilayah udara kami. Kami melakukan kegiatan pengintaian dan operasional seperti memotret fasilitas militer utama musuh. Militer kami akan terus menanggapi secara menyeluruh dan tegas provokasi semacam itu oleh Korea Utara.
Belum jelas apakah pesawat tak berawak Korea Utara itu dipersenjatai, tetapi para pejabat mengatakan ukurannya kecil, hanya sekitar 2 meter. Korea Utara sebelumnya telah mengirim drone kecil yang dibuat asal-asalan ke Korea Selatan untuk misi pengawasan, setidaknya 4 kali. Ini adalah serangan pertama yang dilaporkan dalam lebih dari 5 tahun. Insiden ini kemungkinan akan menimbulkan pertanyaan tentang kemampuan Korea Selatan untuk mencegah drone Korea Utara. Salah satu pesawat Korea Selatan yang terlibat dalam respon tersebut jatuh di timur Seoul. Meskipun para pejabat belum menjelaskan alasannya, tidak ada pilot di pesawat yang terluka, kata para pejabat. Korea Utara belum mengomentari serangan itu, tetapi pada masa lalu membantah mengirim pesawat mata-mata ke Korea Selatan. Korea Utara terus meningkatkan ketegangan tahun ini, meluncurkan rudal dalam jumlah terbanyak dan melakukan penembakan artileri di daerah perbatasan yang sensitif. Saya Madioni dan Karlina Amkas, VOA.
Dengar, ledakan kasus COVID-19 di Tiongkok dalam beberapa pekan terakhir tidak membuat Presiden Joko Widodo khawatir dengan kondisi di tanah air. Kita simak laporan Gita Intan.
Ledakan kasus COVID-19 di Tiongkok dalam beberapa pekan terakhir tidak membuat Presiden Jokowi khawatir dengan kondisi di tanah air. Menurut Jokowi, keyakinannya berawal dari hasil serosurvei yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Kementerian itu telah melakukannya 3 kali dan hasilnya selalu menunjukkan bahwa tingkat imunitas masyarakat terhadap COVID-19 di atas 80%. Ia yakin tingkat imunitas itu bisa dinaikkan menjadi 90%.
Asal nanti sero survei kita sudah di atas 90, ya kita artinya imunitas kita sudah baik. Ada apapun dari manapun ya nggak ada masalah.
Meski begitu, Jokowi tetap menginstruksikan Kementerian Kesehatan untuk melakukan penelitian apa sebenarnya yang mengakibatkan kasus harian COVID-19 di Indonesia sudah turun di bawah 1.000 kasus per hari. Menurutnya, hal ini dibutuhkan agar pemerintah tidak keliru dalam menentukan kebijakan pengendalian COVID-19 di tanah air. Lebih jauh, Jokowi masih belum memutuskan apakah pada akhir tahun nanti pemerintah benar-benar akan mencabut status PPKM. Ia sendiri sampai saat ini masih belum mendapat laporan dari Kementerian Kesehatan. Ahli epidemiologi dari Universitas Griffith Australia, Dike Budiman, menuturkan faktor utama ledakan kasus di Tiongkok pada saat ini adalah pengabaian dalam upaya membangun imunitas di masyarakat selama 3 tahun terjadinya pandemi COVID-19.
Jadi 60% kurang lebih dari penduduk China ini dalam potensi rawan secara imunitas ya, untuk terinfeksi COVID-19. Dan yang membuat juga semakin rawan adalah kurang lebih 130-an juta dari lansia ini belum mendapat vaksinasi penuh, bahkan 40 juta sama sekali belum divaksin.
Kerawanan tersebut katanya ditambah dengan keengganan dari pemerintah Tiongkok sendiri menggunakan vaksin impor jenis messenger RNA yang sudah terbukti efektif melawan berbagai varian terbaru yakni Omikron dan subvariannya. Selama ini, negara tersebut hanya menggunakan vaksin buatannya sendiri dengan jenis inactivated virus. Maka dari itu, ungkap Diki, semua negara termasuk Indonesia tidak bisa berpangku tangan atau lengah dengan lonjakan kasus COVID-19 yang saat ini terjadi di Tiongkok. Apalagi negara tersebut merepresentasikan lebih dari 10% penduduk dunia dan 60% dari penduduknya berada dalam kondisi yang rentan terhadap infeksi dari berbagai subvarian yang ada. Adanya ratusan juta anggota masyarakat di sana yang terinfeksi COVID-19 katanya berpotensi melahirkan suatu mutasi virus. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.